дзеля самаапраўдання яны таксама хацелі б, каб іх паводзіны ўспрымаліся нармальна, як праўда. І я бачыў, што такія людзі хутчэй знаходзяць разуменне ў іншых, чым тыя, хто старамодна заклікае не здраджваць і не крыўдзіць. А як ты хацеў, каб было ў наш прагматычны час? Калі ты на кагосьці не наступіў, дык заўтра наступяць на цябе. Гэткая філасофія мае немала прыхільнікаў, і менавіта з іх фармуецца тая жменька абароцістых прайдзісветаў, пра якіх я казаў на пачатку. Але ж паспрабую сцвердзіць іншае. Можна жыць з карысцю для сябе і сваіх ідэалаў, прытым без шкоды для іншых. Калі ў вас, шаноўныя слухачы, ёсць свае рэцэпты і свае прыклады, як гэта зрабіць, запрашаю да ўдзелу.
Жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз увага, яшчэ адна прэм'ера эфіру.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Брусэлі тройка Еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергіем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Адзін з трох кандыдатаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, узяў самаатвод і заклік дэлегатаў галасаваць за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кіріла. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. У Беларусі падрыхтавана новая кніга пра Галакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі Галакосту. Гісторыя і сучаснасць». А зараз на чарзе беларуская замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – беларускія нядзельныя школкі і клубы на эміграцыі. Пра іх расказваюць беларусы ЗША і Еўразвязу. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Гісторыкі ведаюць, што існуе такі старажытны праклён. Каб твае дзеці нараджаліся на чужыне. Па тым, якую рэакцыю гэтыя словы выклікаюць сёння, можна меркаваць, як змяніўся свет. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глябальным свеце, як такой чужыны па вялікім рахунку, ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не знікае патрэба ў замежных беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці. Дзеля гэтага зразумела важна, каб беларускія дзеці за мяжой кантактавалі адзін з адным, сустракаліся, гулялі разам. І таму заўсёды ў заходніх краінах ёсць бацькі, гатовыя вадзіць сваіх дзяцей у нядзельныя школкі.
Я упэўнена, што гэта вельмі патрэбна і для нас, для нашых дзяцей, для ўсёй дыяспары беларускай, таму што гэтыя веды мы больш нідзе не набудзем.
Алена Рыжая жыве ў Нью-Йорку. У яе двое дзяцей – Янка і Алеся. Яшчэ сапраўды зусім маленькія – 3,5 і 2 годзікі. Дзеці растуць у шматмоўным асяроддзі. Алена расказвае.
Нашы дзеці гавораць на 5 мовах. Яшчэ не гавораць, але вучацца. У асноўным па-беларуску, але таксама яны гавораць па-польску, а да бабулі дзядулі навучыліся. Трошачку яны, у нас цяпер іспанская няня, яна іх вучыць па-англійску, то іспанску гаварыць. Трошачку яны тут там чуюць расійскую мову. Так, 5 моваў у іх адначасова яны чуюць і вывучаюць. Але ж нармальна яны, цяпер усе па-беларуску да нас ставяць. Ян больше белорусскую заботу разумею. Он больше в прошлом летом был пару месяцев. А Олеська навык больше по-английски разумею.
Алена Рыжая живе у США больше за 10 годов. Яна выросла у Менску. Пытаюсь у Алены отезьёй батьки размовляли по-белоруску.
Нет, с бабулей говорили по-белоруску. Тупикали летом ездила до её, а дома говорили по-французски.
Але для самой Алены, якая вучылася ў США і плануе і надалей тут жыць са сваёй сям'ёй, ужо важна размаўляць са сваімі дзецьмі па-беларуску і мець для іх беларускамоўнае дзіцячае асяроддзе. Для Алениных дзяцей яшчэ нядаўна на выбар было прынамсі дзве беларускія нядзельныя школкі ў больш-менш традыцыйным выглядзе. 2 гадзіны займала дарога ў Нью-Джерзі, дзе школка існуе ўжо шмат гадоў, і бліжэй у Нью-Йорку, дзе летась, дзякуючы энтузіазму бацькоў, пачала была працаваць нядзельная школка пры саборы Кірылы Тураўскага ў Брукліне. Але сустрэчы дзяцей, прынамсі ў ранейшым выглядзе, цяпер пасля летніх вакацый успыніліся. Як напісала мне Галіна Падлеская, якая стварыла і вяла гэтую школку, пакуль дзяцей не прывозяць. І ўсё ж сама школка не перастала існаваць. Можна сказаць, што яна змяніла форму свайго існавання альбо шукае новую форму. Хаця невядома, калі і як адновяцца заняткі ў ранейшым выглядзе, яны фактычна працягваюцца, толькі ўжо іначай. Дзеці беларускіх бацькоў, вось сем'яў Падлескіх і Рыжых, да прыкладу, працягваюць сустракацца. Ужо не ў царкве, а ў каго-небудзь дома. Вучаць тыя ж вершы, песенкі, танцы, гуляюць разам, ладзяць святы, разам калядавалі. У Галіны дзеці крыху старэйшыя за Аленіных. Старэйшая Паўлінка, якой ўжо амаль 6 гадоў, ведае сапраўды безліч беларускіх песенак і вершаў і ахвотна іх расказвае.
Окей, я скажу па... Розумного Антосика. Розумный Антосик, пригожий и славный, ты носик, носик, задуже цікавим. За пісню над книжкой смешить, як у цирку, налаючи мишкою кожною дзілку. То пыль, то снізі, то сажи, Антосик, а усюди він лезе, той носик, комусик. Ти вміє побачить веселая мама, мій милий Антосик. Не ти винувати, а носик, комусик, і сім'я куди ти.
Паўлінка народилася у Нью-Йорку, як і її молодший братик Данілка, якому 2,5 года. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінка ахвотна расказвае, чым падабалася ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожвалі, наклейваюць там нам лявала кветачку, мяне і сабачку.
Паўлінкіны аднагодкі ў Еўропе жывуць усё ж значна бліжэй да Беларусі, хаця ў Еўропе з'яўляецца ўсё больш сем'яў маладых палітычных уцекачоў, чые дзеці, як і іх бацькі, на радзіму ездзіць не могуць. Можа, і гэта адна з прычынаў, што ў краінах, дзе шмат палітычных уцекачоў, трымаюцца нядзельныя школкі, як, да прыкладу, ў Бельгіі пры беларускай царкве ў Антверпене.
Як мне распавядалі, нават дзеці распавядалі, калісьці была ініцыятыва ў Антверпене заснаваць школку, як толькі царква адчынілася. Але дзеці мне распавядалі, што гэта было зусім нецікава. Ну, яна доўга не існавала ў такім стане.
Павел Хівук тады яшчэ не вучыўся ў суседняй Францыі і не прыязджаў на заняткі школы ў Антверпен. Павел – студэнт, вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва, і школка апякуецца ўжо 3 гады, хаця для яго дарога толькі ў адзін бок займае 4 гадзіны.
Калі паўстала такое пытанне, каб з дзецьмі займацца, мне прапанавалі, я спачатку падумаў, як бы не маю часу і ні вопыту працы з дзецьмі, але врэшце вырашыў паспрабаваць, і дзецям спадабалася.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра беларускія нядзельныя школкі і клубы на эміграцыі. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
У Антверпене, дзе Павел Хівук, студэнт з Францыі, вядзе заняткі, нядзельная школка існуе ў досыць блізкім да старога добрага традыцыйнага выгляду. Беларуская царква ў Бельгіі прадстаўленая парафіяй святога пакутніка Ізафата Полацкага і ў Воскресенне Хрыстовага, належыць да візантыйска-каталіцкай традыцыі, бацькі прыводзяць дзяцей у часе набажэнства, дзеці займаюцца, пакуль ідзе імша, далучаюцца і да імшы, разам ладзяць святы пры царкве. Павел Хівук.
Вось пачыналася гэта з самага элементарнага, самага проста. Нават у альфабет мы тады не лезлі. Гэта былі простыя маленькія вершыкі беларускія, лічылкі. Ну і само сабой гісторыі з Біблії, рознага кшталту, рэчы зробленыя з паперы. Ну, з чаго толькі было магчыма. Урэшце хутка да мяне далучылася Аліна Бельская. На той час яна ў Брусэлі была якраз. І разам яна стрымалася даволі неблага. Дзецям было вельмі цікава. І нам таксама.
Ну и после Павел застался один. Алина не могла сполучать поездки с Брюсселю у Антверпен со своей працей. Павел протягивает занятки, и он лечит, что отговорки батьков, детей про то, что далеко ездить, совсем не аргумент. Коли есть жадание, шукают махчимости, коли нема, шукают отговорки, нагадывает он, спосылающийся на уластный приклад.
У нас есть основной состав, который завсёды застаётся. И я вам скажу, что коли у меня вот эти восьмёра есть, я ещё справляюсь. А лишь коли приходит больше, коли свято некое приводит инших детей, бывает так, что ну просто невозможность за всеми углядеть уже. Ну, наученный опытом попередних годов, было вырашено начать с вересня месяца. С того материала, что у меня был, нечто было дописано, нечто было придумано, нечто где-то нашлось в интернете, в некой книге. И зробился сценарий для детей, как бы зробить сцену все ж таки, выступить на сцене, как бы не обмежевываться тем, что дети просто распроведут верши и все. На початку вересня он был написан, раздаден детям, потом был подкорректован. Спочатку мы учились его просто читать. Коли научились читать, потом отрымалось, что потребования все больше и больше до детей. В интернете я так само нашел фонограммы под песни, которые мы будем спевать. Так что отрымалось, что мы уже с музыкой. Я сделал копии дисков детям, чтобы они могли дома тренироваться с песнями. Ну и, само собой, сказал и кажу, что у детей охоты великой выучить нема. Тому этим разом было поставлено питание жестко, что треба выучить. Ну, дети молодцы, выучили врешті все. И врешті сбылося свято. Ведаць, не чакалі мы, што прыйдзе шмат вельмі людзей, таму што мы планавалі зрабіць свята як бы для людзей, которые прыходзяць у царкву, думалася зрабіць ўсё гэта сціпла. Паставілі мы абвестку на сайт, ну і атрымалася, што ў нас дарослых под 80 чалавек набралася, не лічыць дзяцей, і шмат дзяцей прыйшло таксама. А мы, канешне, такога не чакалі, і так спачатку разгубленасць. Вось, а па вялікаму рахунку атрымалася.
Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Нядзельныя школкі адыходзяць у мінулае. Такое меркаванне мне даводзілася чуць ад беларусаў з Нямеччыны, Швецыі, Канады. У суседній Літве, дзе было столькі спробаў распачынаць беларускія гурткі ці нядзельныя школкі, мяркуюць, што калі ствараць нядзельныя школкі, то трэба зусім новыя формы. Грамадскі актывіст Сяржук Вітушка, які настаўнічаў у віленскай беларускай школе і некалькі гадоў таму займаўся нядзельнай школкай, мяркуе.
Само слово недельная школка я б заменил. И знову же, сегодня до самой школы дети имеют вельми скептичное такое отношение. Это ранее, колесо, о, там пойду в школу, так? А теперь это обовязковая адукация этой школы, вельми таки снять и марать, как бы, с этой школы утяжшей, так?
Так назва треба инше?
Треба обовязковая инше назва. Клуб, вот клуб свой, о, это другое дело. Вот белорусские клубники, белорусский гурток.
Сержу Квитушка з Вільні. Павел Хівук з Франції, який стільки гадов поспіхово веде свої занятки в недільній школці при білоруській церкві у Антверпені у Бельгії, меркує, що школки такі будуть потрібні. Поводля ягоного досвіду, каб школка жила, потрібні некілька факторів.
Одна з головних причин, чому діти приходять в школу, тому що батьки йдуть в церкву, і вони залишаються на набоженстві, а діти йдуть у школу. Дві такі основні причини. Визначив би. Гэта, по-перше, жаданне людзей прыходзіць у царкву, а по-другое, жаданне займацца са сваімі ж дзецьмі.
Так мяркуе Павел Хівук, беларускі студэнт з Францыі, грамадскі актывіст, які 3 гады вядзе заняткі ў беларускай нядзельнай школцы ў Антверпені ў Бельгіі. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даведацца болей і запытацца пра ўсё самі. Дасылайце свае прапановы і заўвагі. Са мной можна таксама скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін.